O Heere, is vir ons een genade voorreg om as die kinders by mekaar te wees. Ons wat in onsself nie eers werd is om een stoffie genoem te word nie. Maar u kom en u vat ons, u trek ons uit hierdie sonde donkerheid van ons. En u maak vir ons ereplek by ons Here Jesus op sy troon. Ja, u maak vir ons u kinders. En u maak ons elkeen vir u belangrik. Want elkeen van ons kan weet, kan bely dat Christus gesterf het, sodat ons, sodat ek, gered kan word. En daarvoor loof en dank ons u. Here, ons besef ons eie broosheid as ons hoor dat ons eie lidmate ook siek word in hierdie pandemietyd. Dit duur nou al so lang dat ons amper gewoond raak daaraan en nie meer dink aan hoeveel mense wat weer hierdie week in die hospitaal opgeneem is. En dan kan familie nie kom kuier, hulle kan nie besoek word nie. Hoe dat baie mense eensaam lê en worstel met dit wat gebeur. In hierdie komende week gaan daar ook weer hoeveel wees wat by 'n oop graf gaan staan, want iemand het gesterf as gevolg van die pandemie. Wil u ook elkeen terugbring by daardie besef dat u die gewer en die nemer van lewe is en dat ons as u kinders, as u skepsels net kan vashou aan u alleen. Troos ons nou ook as ons u woord lees, dat ons ook daarin sien dat u vir ons elkeen een verantwoordelikheid gee en dat ons die plig het om te lewe soos die kinders. Lei ons deur die Gees dat ons het kan doen alleen om u te loof en te eer. Ons bid het in Jesus se naam. Amen. Ons lees die baie bekende geskiedenis van Salomo en die Here se gesprek met Salomo in 1 Konings hoofstuk 3. En Salomo het hom verswaar met die farao, die koning van Egipte. Hy het naamlik die dogter van die farao geneem en haar in die stad van Dawid ingebring totdat hy met die bou van die Here en die huis van die Here, met sy huis en die huis van die Here en die muur van Jerusalem rondom klaar sou wees. Alleenlik het die volk gedurig op die hoogtes geoffer, omdat tot op daardie dag daar geen huis vir die naam van die Here gebou was nie. En Salomo het die Here lief gehad deur in die insettinge van sy vader Dawid te wandel. En hy het net gedurig op die hoogtes geoffer en rook laat opgaan. En die koning het na Gibeon gegaan om daar te offer, omdat dit die vernaamste hoogte was. 1000 brandoffers het Salomo op daardie altaar geoffer. Toe verskyn die Here in Gibeon in 'n nagtelike droom aan Salomo en God het gesê: "Begeer wat ek jou moet gee." En Salomo sê: "U het aan u kneg, my vader Dawid, 'n groot guns bewys. Net soos hy voor u aangesig gewandel het in trou en in geregtigheid en in opregtheid van hart met u, en u het vir hom daardie groot guns bewaar, dat u hom 'n seun gegee het wat op sy troon sit soos dit vandag is. Nou dan, Here my God, u het u kneg koning gemaak in my vader Dawid se plek. Maar ek is 'n jong seun. Ek weet nie om uit of in te gaan nie. En die kneg is midde onder u volk wat u verkies het. 'N Groot volk wat nie getel of bereken kan word weens die menigte nie. Gee dus aan u kneg 'n opmerksame hart om reg te spreek oor u volk. Om goed tussen goed en kwaad te onderskei. Want wie sou hierdie talryke volk van u kan regeer? En dit wat goed is in u oë, in die oë van die Here, dat Salomo dit begeer het. En God het vir hom gesê, omdat jy hierdie versoek gedoen het, en nie vir jou 'n lang lewe begeer het, nie vir jou rykdom begeer het, nie die lewe van jou vyande begeer het nie, maar vir jou verstand begeer het om in regsaake te verhoor, so doen ek dan, volgens jou woord. Kyk, ek gee jou 'n wyse en 'n verstandige hart, sodat een soos jy voor jou nie gewees het nie, en een soos jy nie na jou sal opstaan nie. Ja, selfs wat jy begeer, wat jy nie begeer het nie, sal ek jou gee, rykdom sowel as eer, sodat onder die konings niemand soos jy sal wees in jou dae nie. En as jy in my weë wandel, deur my insettinge en gebooie te onderhou, soos jou vader Dawid gewandel het, dan sal ek jou dae verleng. Toe word Salomo wakker, en dit was 'n droom. Daarop het hy in Jerusalem gekom, en voor die verbondsark van die Here gaan staan, en brandoffers gebring, en dankoffers berei, en 'n maaltyd vir al sy dienaars aangerig. Ons tekswoorde is die tweede laaste preek oor die bergrede, Matteus 7 vers 24 tot 27. Elkeen dan wat na hierdie woorde van my luister en dit doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. En die reën het geval en die waterstrome het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm en dit het nie geval nie, want sy fondament was op die rots. En elkeen wat in hierdie woorde van my luister en dit nie doen nie, sal vergelyk word met 'n dwaase man wat sy huis op die sand gebou het. En die reën het geval en die waterstrome het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm en dit het geval en sy val was groot. Geliefdes, die keuse van Salomo is iets wat 'n mens gewoonlik op skool, sommer vroeg hier in die grade, dan hoor 'n mens dat daar gepraat word van die keuse van Salomo. Nou, wat baie van die stories is, is dat daar word gesê dat die Here vir Salomo keuse gegee het tussen rykdom en in verstand. Maar dis nie waar, dis nie wat hier staan nie. Die Here gee vir Salomo 'n oop keuse. Jy kan enigiets kies wat jou hart begeer. En dan Salomo se antwoord beskom uit sy eie onvermoë en sy eie swakheid. En daarom vra hy die Here om hom te help om die regte keuses te maak, veral in hofsaake. Nou, ons weet almal dat Salomo is die tweede seun van Dawid en Batsheba. 'N Paar weke gelede toe ek ook in 'n preek het ons juis gekyk na die owerspel van Dawid en Batsheba en dat Dawid die gevolge moes dra van sy sonde met Batsheba. Dat het tot met sy dood hederdom gekwel. En as ons nou hierdie geskiedenis lees, dit wat Salomo sê dat Dawid hierdie koning is wat reg gehandel het en opregtheid met die Here gelewe, dan wil ons so afdink, maar dit strook nie met dit wat in 2 Samuel vir ons opgeteken word. Het Salomo hier 'n fout gemaak? Nee, hy het nie. Maar het gaan hier oor die feit dat die Here die verbond met Dawid opgerig het, dat die Here se genade groter is as die sonde van die mens en dat sy vergifnis 'n realiteit uiteindelik vir Dawid was, dat sy sonde verkeerd is en dat die verhouding tussen Dawid en God herstel is en reg is en Dawid dan so gesterf het en Salomo hom dan opgevolg het. Die tweede probleem wat die mens red rondom hierdie keuse van Salomo is dat die mens hou op dink aan die feit dat die Here gesê het, maar goed, ek gaan vir jou wysheid gee en rykdom en alles. En ons lees nie raak dat die Here vir hom 'n verantwoordelikheid gegee het. En die verantwoordelikheid het ons in vers 14 gelees, hy sê, as jy in my wee wandel, as jy my wil doen, sal jy nog 'n lang lewe hê. En dan weet ons, uiteindelik op sy ou dag het toe Salomo ook maar 'n bietjie afgedwaal, en het was die gevolg daarvan dat die koninkryk geskeur het, en hierdie volk wat Salomo so gebid het, die groot volk wat niemand kan tel nie, dat hulle uiteindelik verdeel is, te mekaar geveg het op 'n stadium, dat die grootste deel die Noordryk weggevoer is in ballingskap en nooit teruggekeer het na die beloofde land toe. Dit was omdat die Here die verantwoordelikheid vir Salomo gegee het en Salomo dit nie nagekom het nie. Dan kom Jesus en hy gebruik die voorbeeld van die regte fundament. Ek dink dis elke ouer se voorneme as hy 'n kind het om vir die kind die regte fundamente lê in sy groot word en in sy lewe. En ons kan baie maklik hierdie geskiedenis van Salomo gebruik, dat Salomo is dit vir ons kinders ook leer, jy moet die regte ding doen, want jy moet aan die Here gehoorsaam wees. Dit is nie altyd so dat ons dit wat ons kinders wil leer, self nakom nie. En hierdie nakom, sien ons wanneer daar storms in die lewe kom. Nou, moet ons nou hierdie gedeelte weer baie duidelik en definitief binne die konteks lees. Matteus 5-7, die bergrede, en u, miskien is u nou al moeg daarvoor, maar ek gaan het maar weer herhaal, dat ons in die bergrede begin het met die woorde 7x7 eienskappe van salig. Jy is salig, wat beteken dit? Dat jy vol is, dat die Here jou vol maak van sy genade, dat hy vir jou karaktereienskappe gee, wat hy in jou geestelike DNA inbou. Want jy is 'n burger van sy koninkryk, en dat jy jou redding kan, van dit seker kan wees. Ons het ook gesien in Matteus 7, dat die Here in oomblik wat hy sê, julle het hierdie karaktereienskappe sê, maar dit het 'n effek, julle gaan vervolg word in die wêreld, maar daar's ook 'n effek, jy moet 'n sout wees vir hierdie aarde, jy moet 'n lig wees vir hierdie aarde, en om reg sout te wees en regte lig te wees, het ons in die res van Matteus 5 gesien dat daar 6 gebooie genoem word en wat in hierdie 6 gebooie, hoe moet ek reg lewe in my verhouding met God? Omdat ek die regte geestelike DNA het. Hoofstuk 6 het dan verder gegaan oor die feit hoe leef ek as salige met my saligmaker. En hoe dat ek my lewe teenoor God moet verantwoord. En dan in hoofstuk 7, weer, maar as ek salig is en ek het die band met God, hoe leef ek dit uit in die wêreld? Hoe beleef ek my saligheid? En dan hy begin weer te sê, dat ek mag nie veroordeel nie, maar ek moet beoordeel tussen reg en tussen verkeerd. En dan het hy ook gesê, al hoe jy die regte beoordeling kan doen, is wanneer jou gebedskanaal met God oop is. En dan gee hy vir ons 4 toetse. Hoe toets ek, of ek hierdie saligheid van my reg uitlewe? En ons het eers gesien van die 2 paaie, die smalpad en die breë pad, en ek het die verantwoordelikheid om te toets op watter pad is ek, en dat ek altyd weer, al is ek op die verkeerde pad, moet teruggaan na die regte pad toe, en aan God gehoorsaam moet wees. Die tweede toets was gegaan oor die prediking wat ek hoor, is dit Godse woord wat ek hoor, luister ek as God met my praat, en dan die derde toets is, doen ek dit wat God vir my sê, is ek werklik gehoorsaam in my diens aan die Here. En dan nou die vierde toets wat ons hierso het, is die gedeelte wat ons gelees het, rondom die huis en die fondament. En ek wil het probeer uitbeeld, kom ons gebruik die beeld wat Jesus hier gebruik met 2 huise, wat langs mekaar staan, wat op die oog af identies is. Hier word gepraat met iemand wat my ken, met ander woorde, hulle weet wat die woorde van die Here is, en dan daarin of gehoorsaam of ongehoorsaam is. So, dis mense wat langs mekaar in die kerk sit. Dis mense wat ook Bybel lees, wat alles doen wat van die gelowige vereis word. Hulle lyk dieselfde. En dan sê Jesus, daar is die 2, maar ek laat storms toe. Ek laat verskriklike winde toe. En dan gaan ons 'n onderskeid kry tussen hierdie 2 huise. Hulle wat doen wat God sê, en hulle wat nie doen wat God sê. En dan die fondament wat Jesus hierso gebruik, is die rots. Dat die gehoorsaamheid is die rots waarop jy bou. Nou, om nou hier die beeld van die huis verder te vat, is die rots is Christus, is God se woord. Wat God sê wat reg en goed is. En nou moet ek 'n fondament hê. Nou die fondament van hierdie huis kan ons vergelyk met die kennis wat God in sy woord gee. En ons het die persoon van God, God se wil, maar dan die kennis wat God my laat opdoen en wat ek ook moet ondersoek en sien. Dit is wat God weet en ek moet dit in my verstand hê. Die mure wat ek bou, wat na buite toe, waar ek kan sien, my geloofslewe wys, is natuurlik, hoe vertrou ek die Here? En dan die dak is hoe gebruik ek hierdie kennis en vertroue in my dade, want ek weet daar kom storms. En wanneer die storms kom, dan die huis wat op die rots gebou is, bly staan, die huis wat nie op die rots gebou is nie, verkrummel. Nou is dit so, dat ons lewenskrisisse ervaar en ondervind. En baie keer, dan voel dit of ons hele wêreld in mekaar tuimel. Asof daar geen uitkoms is. Nou, moet ons besef dat hier nie gesê word dat hierdie huis vernietig word. Dat hy nie weer iets kan doen nie. Want ons het 'n verantwoordelikheid. En as ek nou met hierdie storms wat gebeur, belewe, daar's vir my eintlik niks oor nie, moet ek besef, maar ek leef nog. En nou moet ek iets doen met hierdie krisis. Nou moet ek maar op daar op die sand, terwyl ek plat lê met my neus op die sand, moet ek begin grawe. En ek moet in hierdie grawe, moet ek grawe, totdat ek by die rots kom. En as ek by die rots kom, dan moet ek die res, dit wat skeiding maak, dit wat skeiding maak tussen waar ek hier lê, en God moet ek wegneem, sodat ek met die hulp van die Heilige Gees hierdie fondament kan bou. Dat hierdie fondament gebou word, waar ek die kennis van die Here opdoen en my eie maak. En dan moet ek die mure weer bou, dat ek dit wat ek opbou, met die kennis dat ek het doen in vertroue op die Here. En dat ek weer 'n dak kan bou, want daar kom weer 'n storm. Daar kom weer swaarte. Maar dan weet ek dat met die volgende storm wat daar kom, my fondament vas en reg is. So, ander ding wat ons net hierby moet noem, wat ons moet besef. En dit is, en dit weet ons allemaal, maar kom ons maak dit in ons ook prakties van ons geloofslewe. As jy nou 'n nuwe huis gebou het, en hy is mooi uitgeverf, pikslint die nuwe deure, die fondament is reg gebou en alles is reg gebou, dan gaan daar 'n gloeilamp blaas. Daar gaan ergens die verf afsplinter. En nou het ons die verantwoordelikheid om ook voortdurend te kyk rond al die ligte. Is die verf reg? Het daar nie 'n bars in die mure gekom nie? Met ander woorde, ons moet in ons geloofslewe, veral wanneer dit goed gaan, daardie tyd so gebruik, dat ek gaan kyk, waar is daar klein kraakies, waar dingetjies wat begin verkeerd loop in my geloofslewe, en ek moet regmaak. Altyd in afhanklikheid met God, altyd terug na die woord van die Here toe, altyd terug na die Bybel toe, om te sê, maar daar is die antwoorde. Daar kan ek nie net my bouwerk doen nie, maar daar doen ek ook my instandhoudingswerk. En dan kan ek dit wat ek my kind geleer het oor die keuses, kan ek sê, ek het ook gevra, ek wil die Here se wysheid hier in sig hê. My kind volg my voorbeeld, want ek vertrou die Here. Ek doen wat die Here vir my sê. Ons het dus die geloof, ons is Christus. Ons is Christus wat gesterf het vir elke keer wanneer ek afgekrummel het en ja, plat geval het, dalk net ruïnes was in my lewe. Christus gesterf daarvoor. Prachtig in die doopsformulier. As ons soms in sonde val, mag ek nie my sonde bly lê nie. Ek moet opstaan. Ek moet kyk na die Here wat vir my die hulp en die krag gee. En ek moet weer en weer gaan doen dit wat reg is. Verantwoordelik, want God se rots is daar. Doen wat die Here vir jou sê. Amen. Kom ons dank saam. Here, hoe dikwels, meer as gewoonlik, meer as wat nodig is, is daar 'n klein windjie wat ons van balans afgooi. 'N klein stormpie in die lewe wat ons ontkant van. Hoeveel keer het ons nie al geval het en gevoel dat ons totaal gefaal het in ons geloofslewe, in ons verhouding met U nie. Maar elke keer was U weer daar, elke keer het U ons weer herinner, daar is 'n rots, U genade is daar, die kennis is daar deur die Heilige Gees. En al wat ons nou vra is, Here, gee vir ons die bereidwilligheid ook, om nie net instandhoudingswerk te doen nie, maar om altyd weer dieper en dieper te delf, en seker te maak, dat ons enigste troos, of ons leven of ons sterf, is, dat ons aan ons getroue saligmaker, Jesus Christus, behoort. Dankie dat ons U daarvoor kan vra. Ons loof U vir die grootheid en die genade, in Jesus' naam. Amen.